Du lytter til nytt fra Israel her på Radio Sunnmøre. Vi har ringt til Ena Benhaim I Jerusalem I dag, og I dag det altså den 15. april, og nå når vi snakker sammen så klokka cirka 12 norsk tid, og det vel et døgn til Ena siden Iran gikk til angrep på Israel med hundretals raketter og missiler, og fortell litt hvordan de siste timene har vært for dere som bor I Israel.
Ja, det var jo mildt sagt veldig unikt da. Det var jo mye som bygde sig opp til den lørdagskvelden der sabbaten hadde egentlig vært veldig rolig og litt sånn merkelig rolig. Vi visste jo allerede på fredag, det var mye snakk om at det var innen midnatt så skulle noe skje, og de neste 24 timene, neste 48 timene. Det var veldig mye snakk om denne trusselen da fra Iran. Og så ble det jo tydelig da på lørdagskvelden at de hadde skutt alle disse rakettene av Vemsøslag, da, mer enn 300 viste det seg til slutt, på lørdagskvelden. Så det var jo veldig vanskelig da å gå og legge seg, for du bare ventet på at de kom med. Så det, ja, det var jo masse nyheter selvfølgelig, og vi fikk beskjed om at vi var klar, vi har et godt forsvar, og folk kunne legge seg og sove I bomberommet hvis de ville, men det var liksom egentlig ikke noen spesiell anbefaling til det. Vi passet selvfølgelig på at om bomberommet var klart, det det jo generelt akkurat nå, men vi sov, altså når jeg endelig gikk og la meg da, alt for sent, så lagde meg I min egen seng, men så følte jeg hadde ikke mer enn sovnet, så ulte alarmen. Det var sånn kvart på to her I Jerusalem, så da var det jo fortet seg til bomberommet, og da hørte vi masse eksplosjoner I luften over Jerusalem, så det jo ganske unikt å sitte der da midt på natten, du på en måte litt sånn småforvirret, men du våkner jo fort til å huske hva som situasjonen, og så hører du både eksplosjonene der ute og alarmen som ule, så det ja, meget spesielt, det det. Men så når en da ja, våkner opp neste dag og ser at det gikk så godt, så en jo bare veldig takknemlig til Gud for at han mirakuløst hjelper oss til å komme gjennom det på en såpass god måte. Vi har et fantastisk forsvar som ja, Gud har gitt folk ja, hjerner til å utvikle, og ja, så mye har blitt gjort rett der også, heldigvis, selv om vi har snakket om at mye gikk galt også tidligere, så var det fantastisk at det gikk såpass godt som det gjorde. Ingen ble drept, lite skade. Noen få beduiner ble skadet, og det jo selvfølgelig trist. Vi ber om at det særlig hun som ja, på sykehus I alvorlig skadetilstand, hun må komme seg. Men alt I alt så det jo ganske mirakuløst at det gikk så godt som det gikk. Og så hadde det vært diskusjoner etterpå, tenk om vi hadde vært så klar den 7. oktober, som var den 14. april. Men også tenk om vi hadde vært så lite klar den 14. april som vi var den 7. oktober. Det mange ulike scenarier en kan se for seg her, men alt I alt så tror jeg man kan si vi veldig takknemlige til Gud for at det gikk så godt som det gjorde.
Jeg vet han egentlig hva som gjorde at Israel var så lite forberedt på det som skjedde for et halvt år siden den 7. oktober kontra det som skjedde nå?
Altså det var nok litt der at vi var på en måte blitt litt for stolte kanskje, at vi trodde at vi hadde så god kontroll, og så det at vi veldig high-tech, at en glemmer å se på ting som skjer på bakken. Folk kom med traktorer til gjerde, folk liksom, ting skjedde, men det på en måte kom ikke opp I våre datasystemer på samme vis, sånn som dette som nå kom fra Iran. Det passte akkurat for den type krigføring som gode på, tydeligvis. Så ja, det var nok det at vi ikke var på samme, altså tenkte ikke helt I de samme baner, hadde glemt å tenke I de baner, ikke vet jeg, et eller annet sånt, kan det virke som det var, og det var jo litt interessant, for da hadde vi akkurat markert at det var 50 år siden Yom Kippur-krigen, og da var det akkurat det samme, der en hadde en sånn konsept i hodet, der en tenker Israel er så sterke, ingen kan våge seg å komme imot oss. Og så hadde vi sagt mye å tenke at de kunne ikke se det komme, og så skjedde akkurat det samme til oss i vår tid, 50 år etterpå. Så ja, nå er det mange interessante linjer en kan trekke. Men akkurat nå er vi veldig takknemlige for at det gikk såpass godt denne gangen.
Men tilbake til det som skjedde da for et og et halvt døgn siden. Går det an å beskrive hvordan det er å vite at nå er det altså, for dette er jo ikke nytt av raketter, det er jo blodig alvor, nå er det masse raketter på vei imot der du bor, og om 3-4-5 timer så kommer de fram. Går det an å sette ord på hvordan det oppleves?
Nei, altså det var ja, veldig, veldig spesielt å bare vite, det skulle liksom ta 9 timer for de å komme, det var... Men det tog vel kanskje litt mindre til slutt, ikke for deg. Det var i hvert fall at du visste så godt at de kom, var veldig spesielt. Det er jo annerledes enn når man blir beskutt fra Gaza eller Syria og Libanon, at da har du bare noen minutter på deg, mens, og kanskje mindre hvis du bor nærmere grenser. Så hadde den her da flere timer. Nei, det var veldig spesielt. Jeg som mor skulle jo ønske at vi var i hvert fall alle samlet hjemme. Her hadde jeg dotteren vår på en base i nærheten av Eilat, og sønnen vår er 300 meter fra Gaza. Så jeg, ja, også visste jeg han skulle stå på vakt da, fra midnatt av. Så jeg tenkte jo på deg selvfølgelig når jeg var... satt der på bomberommet og skulle ønske at de også var der, men alle tenker helt sikkert på sine. Og vi er veldig heldige med det at vi har et bomberom i huset vårt, et privat bomberom som er der med bare oss. Det er mange som har et nederst i bygningen sin, og da må du ned der ja, samles med alle naboer i pyjamas her. Så jeg snakket med en venninne i dag morges som hadde hun har faktisk akkurat blitt bestemor for første gang, og så dotteren hennes var der med sin en vega gamle baby. Og hun sa at man måtte springe ned da til det felles bomberommet med den nyfødte babyen og alt. Det er ja, ganske spesielt. Det blir ganske mange følelser på en gang. Så.
I media i dag så spekuleres det jo både i Norge og mange andre land på hvordan Israel vil svare på dette. Den jamme mann og kvinne i Israel, hva tanker, det er vel mange tanker om det, men hvordan er dette oppe i samfunnet, akkurat den tingen i dag, så nært etterpå? Ja.
Godt spørsmål. Det er jo selvfølgelig ingen som ønsker at dette skal eskalere til å bli en tredje verdenskrig, så dette er det... Det gjelder å finne den rette balansen der. Samtidig så kan det ikke være sånn at vi, siden vi klarer å forsvare oss så godt, skal bare si at ok, greit, ingen blir drept, det går fint. En er nødt til å forsvare seg, altså en er nødt til å gi et svar på et eller annet vis når en blir angrepen på denne måten. Og jeg tenker det at en stille spørsmål ved om Israel bør gjøre noe, at folk ber Israel om å være så snill, ikke gjøre noe. Det sier liksom noe om at Israel er et helt eget lys. Det blir så annerledes med Israel enn det blir med hva som helst annet land. Jeg tenker hadde folk kommet til Norge og sagt å være så snill, ikke gjøre noe mot hvem det skulle vært som hadde skutt på Norge på denne måten. Ja, det er vanskelig å forestille seg. Det er klart, ja, igjen, ingen ønsker at dette skal bli en enda større ting, men samtidig så kan det ikke være sånn at folk skal kunne gjøre dette igjen og igjen. Nå denne gangen var vi superklar, men hvis de plutselig nå skyter en annen gang, når vi, ja, måtte det ikke bli, men hvis en har en stor krig oppe i nord, for eksempel, og så kommer Iran på toppen av det, så kan det ende at vi er litt mindre... at vi klarer oss litt dårligere enn vi gjorde denne gangen. Så vi er nødt til å si at dette kan dere ikke gjøre igjen. Så det må vi finne den beste måten å si på det.
Benjamin Netanyahu, det har vi jo snakket om før, han er jo en mildt sagt omstridt person over Israel, men har han tillit som leder i krig?
Mindre og mindre tillit generelt, tror jeg en kan si. De fleste, altså, ja, det spørs jo selvfølgelig hvem jeg snakker med. Men jeg føler at jeg hører, de fleste stemmene jeg hører, sier at vi hadde hatt det bedre uten han, men så vet jeg jo ikke helt hvem jeg skulle hatt heller. Og så er det jo komplisert å bytte leder midt I en krig. Så det en lite ideell situasjon. Og han kjenner helt sikkert på enormt mange press fra enormt mange kanter, sikkert mye mer enn vi klarer å tenke oss. Så det, ja, jeg misunner ikke hans situasjon akkurat nå. Så, ja, men jeg tror ikke for å svare på spørsmålet, så tror jeg generelt så har han lite tillit på mange områder, dessverre.
Og så en siste ting før vi gir oss denne gangen til en av den jødiske påske, den kommer den før om det krig? Er det lenge igjen nå?
Ja, den nærmer seg med stormskritt. Nå det vel, ja, akkurat en vega til, så det påskeaften her. Og det jo, det blir som julaften I Norge, så en forbereder seg lang tid på forhånd, og ja, invitere og ordne, og det har vært enormt vanskelig å planlegge noe som helst til den kvelden I år. Vi pleier å ha langbord, det liksom da vi får brukt, ja, trekt bordet langt ut og får brukt de lengste dukene og ja, pynte og ordne. Men nå vet jeg jo ikke om jeg blir hjemme alene, eller om noen av soldatene mine får være hjemme, men man faktisk på øvelse denne veka, sånn at akkurat nå så jeg helt alene, men han skal etter planen komme tilbake igjen til helga, og forhåpentligvis håper jeg da blir hjemme over påske. Men det umulig å vite, det ingen som vet, for det jo avhengig av hva som skjer både I Gaza og oppe I nord. Så jeg tror det blir en veldig spesiell påske, og det er fint, jeg synes det med sabbaten også, at vi går inn I sabbaten samme, hvor mye uroligheter som skjer rundt oss, så det noen ting som står fast, og en blir liksom mynt på det. Og det fint med bønnene, og en får perspektiv på at det mer enn bare denne krigen. Livet mer enn det, og Gud I kontroll. Så jeg føler at ja, sabbaten og høytidene, sånn som påske nå, med på å minne oss på det, og det jeg takknemlig for.
Du har lyttet til nytt fra Israel på Radio Sunnmøre, Arild Ove Hardås I samtale med Teena Ben-Haim I Jerusalem.